eftir að veita andsvar við ræðu háttvirts þingmanns Guðlaugs Þórs Þórðarsonar.
Virðulegi forseti, ég þakka þingmanninum kærlega fyrir. Mér fannst hann komast að kjarna málsins varðandi það sem að ég óttast svo mjög verði þetta frumvarp að lögum er akkurat þessi stóriðjuleki út úr Evrópusambandinu og frá Íslandi til þessara vanþróuðu landa þar sem að er raunverulega langtum meiri mengun áhrifin verða langtum meiri mengun því þar er jafnvel verið að knýja til dæmis álver með kolaútblæstur og annað og með hér eru við með fallvött sem að knýja okkar álver sem dæmi og ef að þetta hækkar mjög til framtíðar þessar heimildir þá verður þetta orðið hindrun fyrir atvinnulífið að koma inn á svæði þar sem að þetta loftslagskerfi er í virkni. Þannig að við háttvirtur þingmaður erum alveg sammála um það. Nú, það sem að hefur lítið verið rætt í þessum umræðum, það er það sem að kemur fram í áliti frá fjárlagaskrifstofu fjármálaráðuneytisins, hvað þessi Evrópuvæðing samfylkingarinnar kostar hér á landi, en þar kemur fram að þetta kosti tæpar 50 milljónir á ári að reka þetta kerfi hér á landi, auk 20 milljón krónu stofnkostnaðs á árinu 2012 þegar þetta kerfi verður tekið í notkun og ekki nóg með það heldur á að reka hér kerfi sem er nú þegar í gangi sem var veitt 30 milljón króna til á fjárlögum 2006-2008 og þá reka það samhliða evróska kerfinu til þess að halda hér utanum loftslagskvótann líka. Hvaða peningabruðl er hér á ferðinni og er þetta nú ekki aðeins of dýruverði keift að koma fram með frumvarp sem leggur til svona mikinn útgjaldarauka því það er ekkert í fjárlögum þess árs eða næsta sem að leiði það sér að það sé búið að gera ráð fyrir þessu.
Þá svarar